Motorejato Omikronet. Van Kërkove ka thënë se nuk ka asnjë provë që tregon se BA5 është më i rrezikshëm se çdo variant tjetër i Omikronit. Megjithatë, rritja e numrit të rasteve sipas saj mund të shkaktojë presion mbi shërbimet shëndetësore. OBSHE-ja dhe ekspertë të tjerë kanë thënë po ashtu se pandemia e vazhdueshme, e zgjatur nga shpërndarja jo e barabartë e vaksinave dhe dëshira shumë vendeve për të lëvizur përpara, do të çojë vetëm në variante më të reja dhe të paparashikueshme. Shkencëtarët tashmë po tërheqin vërejtjen për variantin BA2.75, i identifikuar për herë të parë në Indi, i cili ka një numër të madh mutacionesh dhe po përhapet me shpejtësi. OBSHE-ja ka thënë se pandemia mbetet emergjencë shëndetësore globale dhe se vendet krahas vaksinimit duhet i marrin në konsideratë dhe masat tjera mbrojtëse, si maskat dhe distancën sociale, kur numri rasteve rritet. Ajo që njerëzit nuk e kuptojnë është se kur ka një nivel të lartë të transmitimit në komunitet, virusi do të ndryshojë, ka thënë virologu Polland. Kush e di se çfarë do të vijë më pas? Ne po luajmë me zjarr, ka thënë ai.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbrëm ka filluar edicioni 13 i festivalit ndërkombëtar të animacionit Anibar në Pej, i cili është rikthyer qytetit pas edicionit të fundit që ishte mbajtur online për shkak të pandemisë. Për më shumë detaje rreth festivalit mësojmë nga drejtoresha Arba Hatashi. Përshëndetje Arba.
Përshëndetje, mirësevi Beta.
Në çfarë vende qytetit janë aktivitetet dhe çfarë aktivitete keni para pa për këtë edicion të festivalit?
Këtë vit përmbajt edicioni 13 i festivalit, të cili ka fillu dje me datën 13. Këtë vit janë arikësy fizikisht plëtsesht për organizimin e aktiviteteve të festivalit, pasi që vitin e fundit ka qenë formatin e përzirë online dhe fizikisht. Këtë vit po imi presim gjithë mësafirët në 65 aktivitetet të shtira për gjatë 7 ditve se da përndodhin në qytetin e Pejës. Gjitha aktivitetet janë të shtrira në lokacionet të ndryshme të qytetit, duke fillu nga kinemaja kryesore, që është kinemaja Jusuf Gërbala, ku mbohen shumica prej aktivitete, në teatrin Istraf Zegoli, ku mbohen programe për audiencat e reja, kinemat e hapuna, që është kinema Liqeni dhe kinema Kubat, cilat funksionojnë natën dhe shfaqin programe të filmave, e gjithashtu edhe punëtorit, masterklasat, programi VR-it, panelet, cilat janë shtrira në lokacionet ndryshme të qytetit të Pejës.
Cila është tema e këti edicioni?
Këtë vetë pasi që është edicioni 13 i festivalit dhe ja kemi fillu edhe me datën 13, tema cilën e kena vendus më nda këti edicioni janë besitni, për vetë faktin që vetë numri 13 përfaqëson në besitni të fjesës, për shumitën e njëzve si një numër faqës, në këtë rast, po edhe gjithë populli të cilët janë me besitni të shumë të qovëshin ato cilat i kena trashigu, apo ato personale kena vendus që tema e këti vitit e jetë besitnit, si diçka që i bashkan gjithë njëtën kohë kulturat ndryshme, po edhe e kalzon njëtën kohë diversitetin e kulturave dhe besitnive të ndryshme.
A janë filmat pjesëmarrës me temë të njëjtë?
Filmat në këtë rast kemi mishuar që rrët 232 filmat cilët janë në 7 kategori garuse, 4 programe speciale dhe kanë në ushfaq duke fillu prej sot, në ora 12 ja kanë fillu në ushfaq dhe kanë me vazhdu deri në ditën e fundit të festivalit me datën 19. Këto filma shfaqen prej orës 2, prej orës 4, po të një të nkoha dhe në kinemat e hapuna cilat janë gjatë natës prej orës 8 gjysë dhe prej orës 10 në parkun e qytetit.
Cila është pjesëmarrja prej vendeve të rajonit? Dim që festivali është ndërkombëtar dhe ka pjesëmarrës prej gjitha vendeve të botës, por pjesëmarrja nga vendet e rajonit, cilat shtete kanë aplikuar më shumë?
Këtë vetë thirrja ka qenë hapur prej shtatorit deri në mars dhe kena pranu filma prej 86 shteteve të ndryshme të botës. Prej tëre janë të zgjedhur 177 filma cilët janë në gar. Në këtë rast, post filmave cilët e reprezentojnë edhe shtetet e ndryshme, kemi edhe jurit dhe prezencë ndërkombëtare si jurit, tutor, të prezantues, kurator të ndryshëm të cilët janë prezent me neve gjatë këtyre ditëve të festivalit dhe gjithë audienca ka me pas mundësi që me i njoftu ata e të njëjtën kohë edhe me kriju lidhje me gjithë dhe me shkëmbyj eksperienca ndryshme me të tëre. Kemi prezencë prej shteteve të Evropës, kemi prezencë prej Francës, Anglisë, kemi prezencë prej Çekisë, Slovenisë, Slovakisë, kemi prezencë prej shteteve të Ballkanit, që është Kosovë, Kroaci, kemi prezencë prej Serbisë, dhe ashtu filmat cilët janë në garën ballkanike, jo vetëm në Evropë, po kemi edhe prezencë të animatorëve profesionistë cilët janë angazhuar në aktivitete specifike edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Marr parasysh që është festivali i vetëm për filmat animuar në Kosovë apo përkrahet si festival nga institucionet?
Po, po mendoj jemi shumë faqëm që këtë vit të kemi mbështetje të jashtëzakonshme të institucioneve lokale për organizimin e festivalit, po të njëjtën kohë edhe nga niveli nacional, pos institucioneve të cilat operojnë në randa Kosovës, guzojnë mbështetje të vazhdueshme edhe nga institucionet të cilat janë ndërkombëtare, nga ambasadat e ndryshme, po edhe institucionet ndërkombëtare të cilat janë. Po mendoj falë të të bashkëpunimeve, edhe në falë eksperiencës të lëna një bari të asheka që të rëmë vite në organizimin e aktiviteteve, janë në au besu që me shpallus këtë program për kashtë madhë për gjatë këtë në 7 ditëve dhe implementimin e gjitha aktiviteteve që ndodhin nga nda këtëre ditëve.
Dhe për fund, si eshe një zhvillimin e animacionit në Kosovë që nga nisja e festivalit?
Specifikisht ky edicion i festivalit është u fokusuar shumë në hapat e më të tjeshme të zhvillimit të industrisë animacionit. Që nga fillimi i anibarit në vitin 2010, po mendoj që ka pas progres shumë të madh të zhvillimit të industrisë, vetë prodhimi, prezantimtaria e filmave është rritur, këtë vit kemi dy premiera nacionale të filmave nga Kosova, të cilët të përgarojnë garën ballkanike dhe atë ndërkombëtare. Po mendoj që jena vetë festivali për shërben si një platformë për zhvillimin e industrisë animacionit, e të njëjtën kohë jena duke shikuar edhe mundësitë për bashkëpunime dhe për zhvillim të matë të tjeshëm të krejtë industrisë.
Ishim në bisedë me Arba Atashin, drejtore e festivalit ndërkombëtar të animacionit, i cili po mbahet në Pej. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.